Det er ikke rart at disiplene og den jevne israelitt på Jesu tid ikke var forberedt på en frelser som Jesus. De ventet riktig nok på en frelserkonge, en messias på hebraisk, Kristus på gresk, en frelserkonge som skulle sikre varig fred for nasjonen Israel. Men de ventet ikke på en som skulle sette livet til for alle menneskers synder. For det står ingen plass i jødernes skrifter at messias skulle lide, dø og så stå opp igjen. Begge de tekstene vi nettopp leste fra Apostlenes gjerninger og Lukas 24, begge de tekstene handler om å fortelle andre mennesker nettopp om at frelserkongen Jesus har stått opp fra døden. Apostelen Paulus brukte store deler av livet sitt på akkurat dette, resten av livet sitt faktisk, fra han skjønte hvem Jesus er. Paulus skjønte også hvordan jeg forteller noe viktig til andre. Når han snakker til menneskene i Aten, som jeg leste om i den første teksten, så forteller han om Jesu oppstandelse via en allmenne åpenbaring av Gud. En kan oppdage Gud bare med å se seg rundt. Vi har skapelse rundt oss på alle kanter. Det er noe jeg ser bare gå ut i hagen min, på bakken, på siden, over meg. Skapelse, 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 så alt sier at Gud finnes. Akkurat sånn som Paulus sier det i Romerbrevet. Det en kan vite om Gud ligger åpent foran. Gud har selv lagt det åpent fram. Og noen av atenerne ble overbevist om Bibelens Gud med å få ham presentert som himmelens og jordens skaper, altså helt allment vis, han som gir liv og ånde til alt som lever. Men andre steder i Nytestamentet der Paulus snakker om Jesus til jøder, atenerne var jo ikke jøder og kjente ikke til Bibelens skrifter, men det gjorde jøderne, og der, når Paulus snakker med de, så gjør han et poeng av at Jesus er oppfyllelsen av jødernes gamle skrifter om Gud. Disse skriftene forklarer altså ikke at Messias skal stå opp fra døden, men de forteller om at Gud skal sende en frelserkonge. Så han sier ikke alt. Her i evangelieteksten i dag så sier Jesus noe mer. Noe han har sluppet noen hint om før, men så disiplene ikke har forstått. Men i dag ble det åpenbart for dem. Hvordan kan du dele noe som er viktig for deg? Gjør det med å koble budskapet ditt til noe som er viktig for de du snakker til, sånn som Paulus gjorde. Og han nådde fram til både den ene og den andre personen, og den ene og den andre gruppen av mennesker. Dette med å koble seg på det som er viktig for de du snakker til, gjelder ikke bare for evangelisering, men for all mulig slags formidling. Selgere, for eksempel, de kan alt om dette. Ikke bare være opptatt av det du er opptatt av, men være også opptatt av de du snakker til, og det som rører seg i livet deres, vet hvem de er. Det handler ikke om å lure noen, men om å være smarte og effektive, slik at de hører det du vil si, at de virkelig får det med seg. I Aten åpner Paulus presentasjonen sin av Jesus med å vise til atenernes religiøsitet. Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. Det er jo nesten smisk. Ikke bare hadde atenerne flere helligdommer, en gud for det ene og det andre, men de hadde til og med en helligdom for det ukjente, et alter med innskriften for en ukjent gud. Kanskje var det sånn at atenerne ville helgardere seg, og ikke risikere å fornærme en gud som de enda ikke var blitt klar over. I tilfelle du er der ute, så tilber vi deg også altså. De var religiøse, veldig opptatt av at de skulle tilbe med sine seremonier og seanser, og alter og helligdommer. Jeg synes dette er en bra beskrivelse av religiøsitet, at vi gjør det vi kan få til. Religiøsitet i en sånn forstand handler mer om oss enn en Gud eller helligdom. Det viktigste blir at vi gjør religiøse ting. Jeg tror det var dette her Jeff Bethke mente da han sang for ca. 15 år siden om «Why I hate religion but love Jesus», «Hvorfor jeg hater religion, men elsker Jesus». Han fikk en del pes, en del pepper for dette her. For Jesus er jo også religion, sier folk. Men jeg tror at det var noe av det Jeff Betke tenkte på, at religiøsitet, religion, det alle de der tingene som vi konstruerer selv, og alt det som vi gjør. Og så sier vi at verden er sånn, livet henger sammen sånn. Mens Jesus, han er en levende Gud. Han finnes uavhengig av oss. Vi må ikke konstruere han, vi må ikke gjøre noen ting, vi kan ikke gjøre noen ting. Han finnes uavhengig av oss, og er liv, og en vi kan kjenne, og ha noe med å gjøre. Det er selvsagt mulig for oss også å være religiøse på denne måten, og tilbe en Gud vi egentlig ikke kjenner, sånn som atenerne gjorde der i Hellas for 2000 år siden. Jeg har snakket med nok mennesker til å vite at nordmenn i dag også kan helgardere seg med å holde seg inne med Bibelens Gud, for eksempel, bare for å være sikker. Holde seg inne med han også. Vi mennesker er eksperter på å lure selv. Alt kan ikke være sant samtidig. Vi mennesker er eksperter på å lure selv. Spør en kaffe som helst psykolog, så samtaler jevnligt med mennesker. Motsetningen til religiøsitet, sånn som jeg har snakket om det her, det er kjennskap. Og Paulus fortsetter i Aten med å forklare hvordan Gud, som han selv kjenner, hvordan Gud mer enn noe annet vil at menneskene skal finne frem til han og bli kjent med han. For han gjemmer seg ikke. En kan faktisk vite at Gud finnes bare ved at den selv finnes, og med å se seg rundt, som sagt. Han, denne Guden, trenger ikke vår religiøsitet. Det er tvert imot meg som trenger hans liv, for det er fra han at vi har liv. Og han er ikke langt borte, sier Paulus, men i stedet veldig nær, for vi er hans slekt. Han siterer en av grekernes egne poeter, og så bekrefter han det etterpå, fordi vi er av hans slekt, og så videre. Vi kjenner ikke bare til han, vi har ikke bare hørt om han, vi er i familie med han. Det er derfor Jesus sier at vi kan kalle Gud for far, sånn som han selv gjør det. Det sier noe om forholdet mitt til Gud, om jeg kaller han Gud, eller om jeg kaller han far. Det sier noe om hvor nær jeg lar han slippe til. På samme måte så det sier noe om vårt forhold, om du kaller meg Vidnes, eller om du kaller meg Sigve. Det ene er mer formelt å signalisere at det er en viss avstand mot oss, og kanskje at det må være det også. Det andre sier at vi er dus og kjenner hverandre, og at du vil ha noe med meg å gjøre. Og hvis du kaller meg Billy, da er du enten en av kompisene mine, eller i min nærmeste familie. Da har du kjent meg lenge. Ikke spør hvor det kallenavnet kommer fra, Billy, for det er det ingen som vet. Kallenavnet er like mystisk som personen. Vi kan skjønne noe på et teoretisk plan, men vi kan ikke kjenne noen bare ved hjelp av hovedet. Andre mennesker åpenbares for oss med at vi lever sammen med dem, ved at de deler av seg selv, åpenbarer seg selv, viser seg for oss. Lille Georg som ble døpt i dag, han kan heller ikke forstå bare med tanken at foreldrene hans elsker han. Georg forstår at foreldrene elsker når han erfarer kjærligheten deres, og det vet jeg han gjør. Vi kan ane med hovedet, men vi kan ikke kjenne. Nå, i dagens avsnitt altså fra Lukas, etter oppstandelsen, for dette er etter oppstandelsen, da endres disiplenes bilde av Jesus, når Jesus åpna deres forstand, så det sto, når han delte av seg selv, delte mer av seg selv, åpna deres forstand og gjorde det klinkende klart at han, Gud selv, ble såret og henrettet for vår skyld og for all synd. Det er ikke det disiplene gjør og ikke gjør, deres religiøsitet er det avgjørende, men det Gud gjør. Og nå skjønte disiplene, nå var det blitt åpenbart for dem at det var han som kunne gjøre det, og at han gjorde det, og at han gjorde det for dem. Han hadde koblet seg på det som var viktig for dem, og gjort det de trengte. Dette hadde Jesus gjort hele veien, mens han var rundt i det vi kaller hans offentlige tjeneste på cirka 3 år. Det var derfor folk samlet seg rundt han, folkevrimler kom til han. For at han sa ting så de trengte å høre. Han svarte på spørsmål som de stilte. Han koblet det han ville si på det som var viktig for dem. Og det var det samme han gjorde når han døde og stod opp. Koblet seg på det som var viktig for oss og gjorde det som vi trengte. Det står ingen plass i Jødenes skrifter at Messias skulle lide, miste livet og så stod opp igjen. Men nå, etter alt har skjedd, åpenbarer Jesus at det er en direkte sammenheng, en linje fra Messias' død og oppstandelse til omvendelse og tilgivelse for synder. Det ene gjør det andre muligt. Og at det er en direkte sammenheng fra død og oppstandelse til å leve helt ny liv. Det livet vi ble reist opp til i dåpen. Et liv der Gud ikke er en fremmed, men en som er vår nære familie. Det var utgangspunktet for at de gode nyhetene om Jesus ble delt på rekord i rundt Middelhavet. Og at Jesus oppstod var utgangspunktet for at nyhetene nådde helt opp til det kalde nord. Og Jesu oppstandelse er fremdeles utgangspunktet for at de nyhetene om dette fremdeles når frem til nye mennesker, så at nye mennesker så lengter til virkelig liv, sånn som det var meint at de gode nyhetene skulle gjøre.